Elkar argitaletxeak kantolatu duen lehiaketa baten berri izan dugu. Ez da lehiaketa berria, dagoeneko 15. edizioa baitu aurtengoa. 15. ilustrazio eta ipuin lehiaketa zari gara. Aur eta gaztetxoi biraturiko lehiaketa da ipaturikoa. Aur eta gazten irakurtzaletasuna bultzatzea helburu duena. Ipuinak eta ilustrazioak zein komikiak hartuko ditu bere baitan aipaturiko lehiaketak. Apilaren 20an akituko da lanak bialtzeko epea eta oraingo tarte txiki bat da dugunez, gaur lehiaketari buruz gehiago jakiteko aukera izaren dugu. Elkar marketing taldeko partaide eta 15. ilustrazio eta ipuin lehiaketaren koordinatzailea den Borja Goitia dugu telefonoz bertsaldian. Egunon Borja.
Egunon Julen, eta egunon noski entzule guzti hori. Bai, Julen, zuko zondo esan dezunez, nok esango zigun guri, ben 2009an, lehen elkarri ilustrazio eta ipuin lehiaketa orkestu genuenian, gaur hemen egongo ginela, 15 edizioa orkestuen entzuekin. Eta bueno, pozgarria da, 15 urteren bueltan, arrakasta osoz lehiaketa hau ospatzea. Eta zuei berriro eskertzea, gutuen tartetxoa eskaintzea batik.
Bueno, hortako gaude. Bai, zugarra bezala ez, 15 urteko ibilbidea du eta zugarra bezala ibilbide arrakastatsua. Ja, izten bat badu, ez?
Bai, eta arrakastatsuan guk alapentsatzen dugu eta egia da, baita ere zifrak hor daude. Hasieran, lehenengo urteetan, pixkanaka jungian azitzen, eta orain 15 urte urrenen honen bueltan, bazken urteotan, bata besteko zifra, 10.000 partaitzaile hartzen dute parte lehiaketa honetan. Eta pentsatzen dugu ez diala gutxi, 10.000 ubiltzea lehiaketa honen inguruan, zifra politu bat,
Hoi da, eta bueno, errandutez, gero atalez atal joanen gara, baina errandut aurreta gaztetxoi biraturiko dela, uste dut, 4 urtetik 16 bitarteko biratua, ez?
Hori da. Lehiaketa honek, zuko zondo esan dut bezala, atal bat ditu, 3 atal ditu, eta 3 modu diferentean antolatzen ditu, ez? Esan beharra dago, izena esaten dut bezala, ilustrazio eta ipuin lehiaketa dela. Orduan, nik esplikatuko dizut nahi baldazu, zulegoak, ondo, gero partartzeko, askoz argiago eukitzeko. Ondo esan dezun bezala, 3 atal daude. Alde batetik izango litzateke ipuina ilustratu. Esan behar dago, eta barkatu bastu baino lehen, aurtengo irudia Alesorbeki indula, ez da? Berak egin du iruditegi guztia, eta baita ere, gero aurrek bere egin iruditegian oinarrituta egin behar duten ilustrazioak, aztu baino lehen, altortu gertzaio bere lana. Orduan, esan duten bezala, txikienik, 3 urtetik 10 urte bitarteko aurrek, ez ibilanko idazleak, idatzetako nora joan da nora, ipuinain oinarritutako ilustrazioa egin beharko dute. Hori, esan dugunez, txikienek. Gero, gazteagoak dienek, gaztetxoek, 10-13 urte bitartekoek, Alesorbek sortutako ilustrazioan oinarrituta ipuin bat sortu beharko dute. Ilustrazioa oso polita da, esan behar dago baita ere guzti hau bere webgunean pintzilikatuta dagoela, elkar.eusen edonork aurki dezake irudi guzti hauek eta ipuina noski deskargatzeko. Ez hori bakarrik baizik eta ipuina nahi izan ez gero lokuzio bat badago eta ipuina deskargatu daiteke erreproduzitzeko eta ozkatuta dago, ez? Eta 3. atala komikia edo bineta sortu. Horiek 13-16 urte bitarteko gazteek izango ditzateke, helduenak. Eta bi aukera dituzte, aurten nobedade gisa bi aukera eman ditu. ales horbete, bere, asitako komikiari jarraipena ematea, do beroren gaia mantenduz, hau da, txango bat, hola, bere baitan txango bat, komikia hasieratik sortzea. Espero dugu, benetan, ben berrikuntza guztokoa izatea. Eta hori etxek dira iru atalak, eta, bueno, ikusten dut zuten, iru urtetatik, 16 urte bitarteko, franja horiek hartzen eta rapatzen dut.
Beraz, hitz gutxitan erranta, ba, esti bibankoren ipuñari ilustrazioa jartzia, Ales Orberen ilustrazioari hitzak jartzia, eta ba, gero binetana, ez? Binetan edo komikiarena, bueno, Ales Orberen ba, ilustrazioarei jarraipen matematia.
Hori da, Ales Orbek inditu hola hiru bineta, eta baitaren berriro diot, guzti hau deskardablea dago, eta komikiari hasiera eman dio hiru bineta eginda, eta gero hola, utxile batzuk utzi ditugu, bueno, bakastetxoek bete dezaten, edo zen begun bezan hasieratik egiteko. Erria da, gai aman komun bat behar degula, eta kaso honetan txango bat egitea da gaia, eta bueno, nik uste dut jokua gaiak ematen da.
Oia lare, bueno, oinarri batzu jarritu ze, eta gaitik begira, uste dut lanak derrigorrean euskaraz eta ordenagailuz idatzita izan behar direla, ez?
Bai, idatzizkotan adibidez, neurri bat aproposa jartzeko, ba, normalian ordenagailuaz, erderak a doble espazio esaten dan bezalaxe, horri aldeko lan bat egin behar da. Gertatu izan zaigu, eta pena handia, ba, oso ipuin politia, iraupen luzeko pelikula bat, baino luzeagoak izan dianak. Eta, ba, bai, bueno, gero, egi esan behar da, epaimai badagola, epaimai profesional bat, bai, literatura, edo idazlearen lanak baloratzeko, eta baita ere ilustrazioak. Eta noski, muga bat jarri behar da. Eta, bueno, horri alde bat, gu pentsatzen dugu, nahikoa dala gaztetxoek bere idazle zena ondo islaratzenko.
Hoi da, eta gero komikita bineta talian, aipatu dugu ez, hau koskorren entzat dela, amasi urte arteko entzat, hauek derrigorrez marrazturiko personaia, bueno, personaiak euskalduna izan behar du, hori derrigorrez.
Ez duz egatik anitzen behar, guk txango bat gaia utzi dugu, aipatu dugu, ipini dugu maizanean aurten. Egia da beste urte batzutan, egin degula euskal pertsonai historikoen inguruan. Aurten txango bat, bai, izan daiteke, Euskal Herrian egindako txango bat iburuzko komiki bat, edo auskalo, munduari buelta oso ematen dion komiki batetan, o historio batetan oinarritutako komikia. Aurten, ez dugu euskal pertsonaien gaia mai gainean jarri. Irekiagoa egin dugu, txango bat.
Beraz, personaiaren aldatu zue txangoaren gatik, eta txangoa ulertu izute mundu guzian?
Bakoitzak nahi duen arabera. Duren esan deten detala zi, zanaiteke txango bat, gure etxetik, alameleko herrira eraino, edo munduari buelta oso ematen dion txango luze baten inguruan. Hori gaztetxoek oso imaginazio handia daukate, eta beraiek binetetan ipintzeko habilidade eta habilezi handia daukate. Oso, bere, esan behar, gero lanak bueltatzen dianean, eta ikusten ditugunean, gozada bada, itortu behar da, gozada bada, zenolako gaitasuna eta sormena daukaten babai gaztetxoenak, eta, bueno, eta koskortu hau adianak.
Hoi da, eta, bueno, hau lehiaketa badenez, eta, bueno, sormen lan horiek salitu beharra direnez, bueno, ipatuko txugu gutxi beti sariak zein izanen direnez, bueno, sariak eta zozketak, zeustu dut, tere zozketak badirela.
Bai, bai, ala da, nik uste zariak eta gupe zorte zala esan ditute, nahiko interesgarria diala. Atal, bakoitzeko bi sari emateitugu, deneko saria eta bigarren saria, orduan gutxi gora bera hori izango ditzateke. Lehenengo atalean, hau da, lehen komentatu dugu, bezala, Estibi Bankoren nora, idatitako lanean oinarritutako ilustrazioak inbehar dutenen artian, lehenengo saria izango litzateke jolas esitzaile sorta derra eta opari txartela bat, gure elkarren betan gastatzeko opari txartela. Bigarren saria jolas esitzaile sorta derra eta beste opari txartela bat. Jolas esitzaile sorta derra esaten tenian, benetan ederra da. Benetan ederra da, zeren urte horrela indegu, eta nik uste jaso du jendea oso gustora gelditu dala. Bigarren atalean, hau da, gaztetxo kamarra mairu urte ditatzeko Alex Orben sortutako ilustrazioa noin harrituta ipuipa sortu behar dutenen artean, beste bi sari. Lehenengo saria tablet bat, jolas esitzaile sorta ederra, eta baita ere, opari txartela bat gure dendetan gastatu alizateko. Eta bigarre saria, lugeretik, tablet bat, jolas esitzaile sorta ederra, eta opari txartela ere. Eta irugarrengo atalian, komikia indian dutenen artian, baita beste bizari ebanatzen ditugu, lehenengo saria, tablet bat, jolas esitzaile sorta ederra, eta opari txartela. Berriz diot, jolas esitzaile sortari adina bakoitzari dagokion jolas esitzaile sorta. Noski ez da gauza bera, ama 6 urteko gaztetxo batentzako edo 7 urteko gazte unbe batei zuzendu gartzaion jolas esitzaile sorta. Eta bigarren saria ere, baita ere, komitea indiardutenen artian, tablet bat jolas esitzaile sorta ederra eta opari txartela.
Hoi da, eta bueno, lehen aipatu zuez, oinarriak eta materiala sarean daudela, uste dut, posdata.elkar.eusen.
Hori da, edo rexa orain dik, elkar.eusen sartu ezkeo, hor ikusiko zute zea paner bat, eta hor sakatuaz, zuzenean atalortara sartzen txate, eta hor oinarri guztiak eta partartzeko modua eta guzti hori. Sarien kontuarekin izan behar dago baitare, gero gure bide lagun ditugun, esponsorrak eta bilatzen dira kasu hauetan, alde batetik eta okagu laborantzutxa bide lagun, eta parte hartzeri saria banatzen duena. Eta ikasgela osoaren zelako sari bada, laborantzutxa partea jantzea saritzen du, eta jasotako lan guztien artean, bizari banatuko ditu ikasgela osoarentzat. Irabazleak esan behar da, zozketa bidez aurkeztuko direla. Eta azkeneko, baita ere, beste bide lagun duguna, irrien lagunen kluba, saria banatzen dugula. Ilustrazioa egin duten hau txikien artean, amaia, txikitxienak, Irriel lagunen aldizkariako hiru arpireta zozketatuko ditugu, eta horrez gain, ilustrazio guztien artean zozketa egingo dugu, eta irabazleak bere gelakideiki partekatzeko opari sorpresa bat izango du Irriel laguneken eskutik. Ikusten duzuenez, de xente dia sariak,
Oia, eta, bueno, gero, saritzen diren lanekin zegiten da? Sarean bakarrik argitatzen duzu edo...
Bueno, iten duguna da festa txiki bat, altolatzen dugu festa bat, oparia saritzeko gure dendetako batian, normalian, donosti, baina ez du zergatik horrela izan behar, ikusiko dugu aurten dunez ospatzen dugu, baina... festa bat antolatzen dugu, sarea banatzen dugu, elkarrekin egoten gea, gurasoak etortzen dira bere seme alabeiki, lagunak, eta jente biltzen gea, eta oso ondo pasatzen dugu, sarea banatzen ditugu, eta bakizu, ikusten ditugu lanak, eta prestatxo bat antolatzen dugu, eta oso ondo pasatzen dugu. Gero noski, bai, sareetan eta gure webunetan zintzilikatzen dugu irabazleen zerrenda, eta ba, fama pixka bat izan dezaten,
Hoi da, alare, bueno, horrena entzintikan lanak bidali behar dira lehen bizi, pausoz pauso, aipatu dugu sarreran apilan hogeian jakituko dela lanak bidaltzeko epea, eta ez dakit hor lanak nola bidali behar dire, sare bidez edo...
Bai, bai, bibide ditugu, edo gure dendetan utzi, barakestu, Euskal Herri osuan ditugula denda, emesotzi denda, edo webunen bitartez, lehen komentatu dugun bezala, gure webunean sartu ezkeo, ikusi daiteke baner hori, eta hortik abiatuta, ba, nahiko garbi dator nola parte hartu. Edo bezala, zizenian, egindako lana gure dendetako batea eman eta zuzenean antzi. Beti bezala, ondo ipinia, zizena, harina, eta bar, eta bar.
Hoi da, ba Borja goitia, ba mi esker, azalpen horiek emategatik, ja amabosgarren aldi hau zer moduz duaien eta, ba aurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei, eta gogoratu arazi, bartartu dutenei, apirilak hogeian bukatzen da lapea. Denbora da gola ematen dula, baina hobe etxeko lanak lehen baiden egiten baldin baita. Así que ya hacia allá la nata jasotze eta beti bezala portaria da ikustea jendean nola parte hartzen du. Eta zuei eskerrak eman, eskaini zuen tartetxoagatik.
Lehen erran bezala hortako gaude. Ba Borja oitea, ba horrengo bat arte.
Ba gurdenoi, eskerrik asko Julen eta zuleko guztiari.